ኣብ 4 ክሳብ 4 ፍርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቐን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመይ ውዕልኩም? 23 ጥሪ 28 ወይ ከዓ ባሕቲ ለካቲት 216 እዩ ሎሚ። ክቡራትና ከመይ ውዕልኩም? ከመይ ምሲኹም? ዜና ክነቕድም ኢና። መጻ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንምምራፅ ዘኽእል መባእታዊ ምርጫ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኣይዋ ዳርጋ ክጅምር እዩ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ሰሙናዊ ስፖርት እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ኣብ መቐለ ትግራይ ዝተኻደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣልዒሉ ንክልተ ኣጋይሽ ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራን ድኽመታትን ብተኸታታሊ ዘቐረብናዮም ክትዓት ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ሙዚቃን ርእቶኹምን ተቐሪቡ ኣሎ። ምሳና ፅንሑ። ዕለታዊ ዜና ካብ ምድናይ ኣፈወርቂ
ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነበርቲ ክፍለ ግዛኣት ኣዮዋ ኣብ መጻረዪ ውድድር ሕፁ ፕረዚደንት ክልቲኡ ፓርትታት ድምፆም ሎም ለይቲ ንምሃብ ምድላዋት ይገብሩ ኣለዉ። እዚ ናይ ኣዮዋ መሃብ ድምፂ መጀመርታ ኮይኑ ከም ሓደ ካብ ዓበይቲ ተገይሩ ዝረአ እዩ። ነበርቲ ኣዮዋ ከይዲ ድምፂ ኣብ ክልቲኡ ፓርትታት ዲሞክራሲን ሪፓብሊካውያንን መን ሕፁይ ከም ዝኸውን ድምፆም ክህቡ እዮም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተወስደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ጌጋ ምዃኑ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኢለን ላዕለወት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማል ሰንበት ኣብ ዝተዛዘመ መበል 26 ዓመታዊ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝተሳተፈ ጉጅለ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመርሓ ኣመሓዳሪት ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ጌይል ስሚዝ ብዛዕባ ዝተሓሳስብ ጉዳይ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝርራብን
ገሊፀን
ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንተ ደኣ ዘይውዒሎም እናኸፍኡ ከም ዝኸዱ እውን ገሊፅና ኣለና። ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ክንከታተሉ ኢና። ብዛዕባ ዝተዋሃበ ግብረ መልስን ፍታሕ ከይረኸበ እንተ ደኣ ቀፂሉ ከምፆ ብዛዕባ ዝኽእል ሽግርን ካብ ዘዘራረብናዮም ሰባት ኣፍልጦ ምርካቡ ሰሚዕና ኣለና።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሂወት ሰብ ከይጠፍአ ምላሽ ንምሃብ ንፖሊሳት ብዛዕባ ዝውሃብ ስልጠና ምስ ሰበስልጣን ምዝራበን ገሊፀና ኣለዋ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ዘሎ ሽግር ዝሰፍሐ ምዃኑ ሓበራዊ ምርዳእ ከም ዘሎን ዝተኣስሩ ሰባት ብቕልጡፍ ፍትሒ ክረኽቡን ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምሕታተን እውን ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ። ዝተኣስሩ ርትዓውን ግልፅን ዝኾነ ፍትሒ ክረኽቡ፣ ገበን ዝፈፀሙ ክሕተቱ፣ ገበን ምፍጻሞም ዘይተረጋገጹ ድማ ክፍትሑ ኣለዎም ኢለን፣ ካብዚ ብዝተረፈ ዝተኣስሩ ይፈትሑ ዝብል መንግስቲ ኣይሓተትናን ኢለን ሊንዳ ግሪንፊልድ። ምክትል ኣደው እምበር ኦሆዴ እውን ብማዕረግ ምክትል ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣተሓባሪ ዘፈር ሰናይ ምሕደራ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ምክንያት ኣብ ኦሮምያ ዝተለዓለ ዕግርግር ጸገም ሰናይ ምሕደራ እዩ ኢለን።
የኦሮምያ የወቅቱ ሁኔታ ባለፉት ወራቶች ውስጥ በተለያዩ
ኣብቶም ዝሓለፉ ዋርሕ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብፍላይ ድማ ብፀገም ሰናይ ምሕደራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ዕግርግርን ህውከትን ምንባሩ ገምጊምና ኣለና። ናይዚ ዕግርግርን ህውከትን ቀንዲ ምክንያት ድማ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምዝተልዓለ ተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ መንጎ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርትታት ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ገለ ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሉ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ መንግስቲ ጌግኡ እንተ ደኣ ኣሚኑ ኮይኑ ኣብ ኦሮምያ ንዝተፈጥረ ገበን ተሓተቲ ተፈልዮም ብገለልተኛ ኣካል ይቀፅዑ ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ጌጋ ምእማን ሓድሽ ናይ ህወ ደግ ፋሽን ወይ ከዓ ቅዲ እዩ ክብሉ እውን ዶክተር መራራ ጉዲና ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተወላደ ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝርከብ ፊት ንፊት ቤት ዕዮ UNHCR ማለት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ዕላማቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ክልል ኦሮምያ ይፍፅመሎ ዝበልዎ ቅትለት ማእሰርቲ ጠጠው ከብል ምስ መንግስታት ጎረባብቲ ሃገራት ብምትሕባር ንዝተሰደዱ ኦሮሞቶት ኣገዲድካ ምምላስ ጠጠው ክብል ንሕብራት መንግስታት ሓቲቶም ኣለው ይብል መሳርሕትና ትጁቤ ኩሳ ዘዳለወቶ ዜና። زي راديو دمت أمريكا يوم حبرت أفريقيا عقب سلام سراويت نبروند نزي مصدر بمسمى مع تمال سنبت أخي أبو زازي ملو بريزيدنت بروندي بيري نيكروزينيزا موفر عقب سلام نبروند كمورار كمزر أي متنقع ومزكر بتوسخ حبرت أفريقيا نزولت أزر الربات لوهات نبروند ناي مصدر وطن كمزر لون تغالي تلو جيل كريك زردالو تابتاب وين تاخيدان حيثات الله
أبكت مع ديسابا خكيت زغني مبل إسران شدشتان سرع أخيبا حبرت أفريكا بروندي كأند تخلطو يا خوينا أنيا وانات حفي هبرات حقرات بانكيمون أمغفت تأخيبا أبز اسمعو ومدره كم زيلوم
In Burundi, I welcome your proposal to deploy human rights observers
أب بروندي قجلت عزبتن لأوخ مكلخالن مدحنن نموفار نزغربكم ووطن تقبيل يلغو
انتا خونا جن كومشنر سلام نتسطتان حبرت افريكا سيمالي تشارجي ات حبرت حموش تشح سراويت عقاب سلام ناب بروندي ناي موفار وطن كامزي تقبرو تمال سنبت افليتو پريزدنت بروندي پير نكوريزيزا افتا خيبا كوانتا زي ترخبو منغستوم موفار زي سراويت كمورار كامزري ومتنقا ومي زكار حبرت افريكا وانبوغنو افكند موفار سراويت بزعبا موفار تساراويت نمزراب لعلواي قجل لالوخان نابو جنبراهم سددي قليتو داريكتر بيت تمرت حقي اب كينيا للومبا نتوساني حبرت افريكا خمزي تحقوسو بمقلات حبرت افريكا ببولتكاوي مكنياتات كابتا غديمو زوسانو وساني ندحري تيم اللسالو يلوم أبوزعيز نبرو مراحي تقاوم جنبارن ديموكراسي بروندي جن ميناني مسلو بومبا بمسمى مع أفريكان عالم لغم حبر السابن نهزبي بروندي حقوقي هو الليلوم حبرت أفريكا بزنايلو معخيبو نبريزدنت جاد إس ريس دباي أبو منبر جيرو خمز مرزون نت منبر دما كا بريزدنت زمبابي روبرت مقابل تقبلو مولو بتوسخ حبرت أفريكا نتما مدفع حمام إيبولا استواسعو ساب مويا أفريكاوين جاغانو أنتار إيبولا إيلو دهر ممسكان نتزن برو تلقو خمزعاتو حبيرو لو
ناي زمبابي پريزيدنت روبرت موغابي نزحالف عامت عيزو موزوان حو سلطان أبو منبرنت حبرت أفريكا تمالي أو على حبرت أفريكا بزرقب لقوان أبايتو تسطح حبرت منغسات لوت انتزيها ليو أفريكا خاب حبرت منغسات حاد معال تخت واتسي أخبلو أفلي طوم أمور داتا زيكا زتبهالي أب عالمنا ترائي زلو فيروس عالم لخهوتو تساقم تعنا تغيرو يقلس رو أي قلس أب زبل نموسان ودب تعنا عالم تامرا مرتن سبا سلطان تعنا عالمن أكيبو لزب يكايد اللو زينا أب استفادسيمو
يا عني النامنا زي راديو دمتي أمريكا يو غنكتسل
دحرنا وارح سلفتات مدرتاتن كتاعتن برايمرز مالت مبقتا ومرجع يونايتد ستيس لوم سولوس اب كفلقزات ايوا جميرو لوم هزب ايوا اب مسرح مرجع قدما يمسلا لوح حالا فنت اب مصارون كوم او قدما ايو مسارحتنا نزل اخلنا ريبورتات بثر سلطان كقربو ايو
اب دنبر ريبوبلكاويان بارتي ديتا دونالد ترامب اب لعل سيناتر تيد كروز صبيب بلجا يرلو ترامب أبزا كايدوم تخطاتلتي هزوابو آخي باتات سينيتر تيد كروز أبزو درزي كساتف حقي زفقدو لديو النابلة حتو يبقس مغنيات تيد كروز ولاديتوم أمريكاويت أبوهم كواون أب كندا ستول دوسلزغونة دونالد ترامب
And then of course his bigger problem is Canada. He was born in Canada and a lot of people are saying he can't even do
it. تيز عبيس أغمو كندا يا تيد كروز أب كندا أيتو لدو بركز بولو سبات تيد كروز اب پريزدانت اي ود درك ساتف اي خلني بلو كاسلنا نوريو قد ايو نعيقنا ازي عبيز اغميو
سيناتر تيد كروز بوغنم كمزي بولو
To look every candidate in the eyes to vet us to say don't listen to what
امريكا ويان نفس وكف حسي اداقكم كتفلتوون كتفتشن ننزاربو زيكونس نسرحنا كتريون يدلو ايوم
أب نحن عدم بديمقراسياوي بارتي منشتروز أمريكا زنبرا هيلاري كلينتون سيناتر برني ساندرسن معرض حناني قمالو هيلاري كلينتون كم زيبلا
You know when you go to caucus tomorrow night you're not only selecting a president you are
فليتكم دلهم نموهاب دم تقطعاتو خلهم نبريزيدنت ترايكم كم تمرزو زلهم عزاز سراويتون يخم تمرزو زلهم
ما نحن حتن سيناتر برني ساندرس كم زيبلو
What this campaign is about of course I'm here to try to win tomorrow night try to win the democratic
turgum mirchazi haq en mizrab ab aywan ab hafashawi president ay wuddirin nikuwoti zewadader zellahu donald trumpin kalotin nikifalaluina kinfeqdollom ayigban
qatsali nimabatawi president aw mirchata taanagid gorabet aywa zqonet kifla gizat new hampshire ya zqitsil sabun ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ስፖርት። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝተኸተሎ ጉድለት ምሕደራ ዝጠንቁ ምግላል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ መወዳእትኡ ፀቢቑ ጋንታ ሉሲ ናብቲ ግጥማት መጻረይ ተፀቢራ ኣላ። እቲ ፌደሬሽን ኣብ እዋኑ ንኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ጋንታ ሉሲ ክትወዳደር ቅርብቲ ምዃና ስለ ዘይገለጸ ኣብ ምደባ ጋንታታት ከይተሓቆፈት ተሪፋ ነይራ። ሎሚ ግና ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ቶጎ ካብቲ ውድድር ባዕለይ ኣግሊለ ኣለኹ ድሕሪ ምባላ ጋንታ ሉሲ ንቶጎ ተኪኣ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት መጻረይ ክትሳተፍ ተወሲኑ ኣሎ። ቀዳማይ ግጥም ጋንታ ሉሲ ኣንጻር ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣልጀርያ ኣብ ኣልጀርስ ኣብ ለካቲት ኮይኑ ኣሎ። ካልኣይ ግጥም ድሕሪ 15 ካብቲ ውድድር ዝተኻየደሉ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። መበል 33 ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ጃን ሜዳ ኢትዮጵያ ቱማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ። እዚ ውድድር እዚ ንኢትዮጵያ ዝውክሉ ኣትሌታት ዝምረፅሉ መድረኽ እዩ። ብመሰረት እዚ ካብ ባፅሓት ብ12 ኪሎ ሜትሮ ማለት እዩ ብደቂ ተባዕትዮ ጌታነ ሞላ፣ ብርሃን ነበበውን ገብረ እርቅ ይሁንን፣ ካብ ደቂ ኣንስትዮ እናቴነሽ ኣላምረው፣ ዴራ ዲዳን፣ ሶፊያ ኣሰፋን፣ ካብ ንኡሳት 8 ኪሎ ሜትሮ ማለት እዩ ብደቂ ተባዕትዮ ተፈራ ሞሲሳ፣ ጉርሜሳ ነጋን፣ ኣሰፋ ተፈራን፣ ብደቂ ኣንስትዮ እታገኝ ወልዱ፣ ዘርፌ ልመንህን፣ ሙሉየ ደቀቡን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ካብ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲን ቻይናን እውን ኣትሌታት ተሳተፍቲ ኮይኖም ሉዮም ውድድር ጃን ሜዳ። ኣብ መወዳእታ ካብ ሃገረ ዴንማርክ ዝረኸብናዮ ዜና ብሽክለታ ክነካፍለኩም። ኣብ ምፅጋን ብሽክለታ ይነጥፍ ዝነበረ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ምሩፃት ተወዳደርቲ ብሽክለታ ዴንማርክ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገረሉ ኣሎ። ቅድሚ 14 ኣዋርሕ ናብ ዴንማርክ ዝኣተወ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ካሕሳይ ነጋሲ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ጋንታ ብሽክለታ ኣምጋር ዝተባለት ጋንታ ዴንማርክ ተሓቂፉ ኣሎ። ካሕሳይ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ኣብ ውድድር ዓለም ተዓዊቱ ንዴንማርክን ህዝባን ክሐጉስ ክፅዕር የይብል። ኣብ መወዳእታ ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣርጀንቲናዊ ማኑኤል ፐለግሪኒ ሓላፍነቱ ንዓላሚ ጋንታ ባየር ሙኒክ ስጳኛዊ ፔፕ ጋርዲዮላ ካብ ሰነ ጀሚሩ ከርክብ እዩ። ፔፕ ጋርዲዮላ ብጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኣርሴናልን ቸልሲን ይህደን ከም ዝነበረ ይዝከር።
ስፖርታዊ ዜና ወዲና ኣለና ናብ ፍሉይ መደብ።
ኣብ ፀገም ኣሰናይ ብምሕዳር ትኩረት ገይሩ ልዕሊ 1500 ተሳተፍቲ ዝተኻፈለሉ ኮንፈረንስ ትግራይ ኣመልኪቱ ንክልተ ኣጋይሽ ዝዓደ ምክትዕ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ማኔጂንግ ዳይረክተር መፅሄት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ፣ ኣብ ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ዳይረክተር ዳይረክተርት መፅናዕትን ምርምርን ኣቶ ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሄርን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ኣብ ደቡባዊ ዞባ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ተፈጺሙ ኢሎም ሓደ ተሳታፋ እቲ ኮንፈረንስ ካብ ዝገለጽዎ ርእይቶ ክጅምር እዩ።
ኣዞ ናይ መስኖ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኣብዚ ከባቢ ዝለዓል ኣብ ክልተን ኮላ ብፍላይ ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን መንግስቲ ዝኩዓተን ልዕሊ 260 ዝኾና ጎዳጉድታት ኣለዋ እየን። ካብዘን ሓዚ ናብ ልምዓት ኣትየን ዘለዋ ካብ 40-50 ላዕሊ ኣይኮነን ዘለዋ። ስለዚ ተንብርክ ዝበላ ጎዳጉዲ ናብ ልምዓት ኣይኣተዋን ዘለዋ። ብብዓሞቱ ድማ ይላዓል እዩ መዕገብ ዝኾነ መልሳ ይወሃበለንን ናብ ተግባር እውን ኣይኣተዋን ዘለዋ። ስለዚ ንምንታይ እየን ሓደ ምላስ ኣይወሃበን? ብሓደ ገጽ ብድርቂ ተጠቃዕቲ እየን ናይ ማይ ሕፅረት ኣለዎ፣ ብካልእ ገጽ ከዓ ፅቡቅ ዓቕሚ ናይ ከርሰ ምድሪ ማይ ድማ ኣለዎን እዩ። ስለዚ ነቲ ድርቂ ንምክልኻል መንግስቲ ከም ሓደ ዓብዪ ዓቕሚ ገይሩ እዚ ንምንታይ ዘይጥቀመሉ? እዚ ሓረሳይ ዝብስተጠቀመ ቁፅር እውን ንካልኦት ሓረስቲት እውን ናይ ምጥቃም ዓቕምታት እውን ኣለዉ። ሰፋሕቲ መሬታት እየን ከልምዓ ዝኽእላ ዝብል ዝተለዓለ ኣሎ።
ንዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ዘይምሃብ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ እውን ብዙሕ ካብ ዘዘራርብ ዝረኽቦ ሓደ ጉዳይ እሞ እስቲ ብዝዘለካ ርእቶ ረዳኢ
ኣብቲ ገምዛማ ክካየድ ከሎ ከም ሓበሬታ ይሰምዕ ነረ ከም ሃገረይ ረኪብካ ሂብካ ብደንቢ ዝግባእ ናብ ስራሕ ዘይምእታው ከስ ዘለዎ ነገራት ከም ዘሎ እዮም ዘልዕሉ ምክንያታት ያው ሰሪሕኻ ስምጥቃ ገሲርካ ስራሕ ዓሽካ ካብ ዘይምስራሕ ንገሲ ዘልዩ ዘሊኡ ከዓ ምስ ዓቕሚ ምስ በጀት ምስ ገለታት ተሳሒዞም ዝለዓል ዝነበሩ ሕቶታት እውን ብግዜ ምላሽ ካብ ዘይምሃብ ዝገሱ ዝነበሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ኣነ እውን ካብቶም ተሳተፍቲ ሰምዑ ዝነበሩ
ጌታቸው ኣብ ዘለካ ርኢቶ
ኣዝሓለፈ 5-6 ዓመትስ ክንደይ ሓለፍቲ ዝቀያይሮም እንታይ ዓይነት ኩነታት ነይሩ ኣብቲ ናይ ሃፍቲ ኣብቲ ቢሮ ይፍለጥ እዩ ዝሓለፈኻ ዓመትን ገለን ይመስለኒ ኣቶ ኣለም ነይሩ ኣብ ምፅራይ እሱ እውን ወዲእዎ ዝኸውን ዝርዝር እኳ ተዘይብሉ እዮም ናቱ ብጣዕሚ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ነገር እዩ ነበረ እስካብ ላዕሊ እውን ትእሳር ዘለዎ ምጉጃል ዘለዎ ገለ እዩ ነይሩ ሓንቲ ከዝ ኣናቕሪዮ ነይሩ እዛና ሒዚ መፅት ውራይና ኣብ ራእያ ኣብቲ ጎልጎ ራያ ዘላ ምኮኒ ማለት እዩ ከተማ ኣብኡ ክልተ ጎዳጉዲ ተኩዓታ እኒዋ ናብቲ ከተማ ክቐርባ ዝግበአን ናብቲ ህዝቢ ክስተያ ንመስተ ማለት እዩ ክልቲአን ሓሙሽተ ዓመት ምሉእ ስኦ ተወሰነ ዋርሕን ግልጋሎት ዝባ እምበር ኣይህባን እቲ ወረዳ ብጣዕሚ እዩ ዘማርር ናይቲ ወረዳ ናይ ማይ ግልጋሎት እቲ ቢሮ ድማ ነቲ ማይ ግልጋሎት እዩ ብጣዕሚ ዝዋቕሶ ኣብኡ ክልቲኦም እዮም ዝዋቐሱ እታ ፀገም ክልታይ ኣመስለካ ብኣግባቡ ንዕኡ ዝገጥም ኣቕሓ ገዚእካ ዘይምስዳድ እያ ሓንሻዕ ዝብሎን ዘይገጥም ይኸውን ሓንሻዕ እቲ ሓደ ኣቕሓ ዘይገጥም ይኸውን ሓደ ግዜ ገለ ይኸውን ከምኡ እንዳበለ ነቲ ነባሪ ህዝቢ ናይ ከተማ መኾኒ መስተ ክቐሪ ዝኽእል ጉድጓድ ልዕሊ 15 ግዛዕ ሚልዮን ወፂኡሉ ተኳዒቱ እናሃለዉ ብከምሳት ዝበለ ተራ ነገራት ናብ መስተ ተይውዓለ ይተርፍ ተነፍቲ ጎልጎራያ ዘለዋ ጎዳጉዲ ድማ ይፍለጣ እየን ብዙሕ ሚልዮናት ወፃእ ተገይርሉ ብማረት ተፀኒዑ ፖቴንሻል ከም ዘለዎ ናይ ከርሰ ምድሪ ማይ ተፈሊጡ ዓበይቲ ጎዳጉዲ ክኳዓታ ተገይረን ብጣዕሚ ብዙሕ ተው ዘሎ ጎልጎል ስዕሩ ምለምዐ ነይሩ ግን ሓንሻዓ ታይስ ምበሃል ገለ ዘይረብሑ ምክንያታት ሕዚ እቲ ሰብ እዚአን ሰሪሐ ሎ ዓንትስ ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ኣገይረ ክጠቕሙ እየ እንዳገበረ እንዳበለ ዝውዕል ዘሎ ይመስለኒ ኣነፍቲ ምሕዳር መቕላብቲ ወረዳ ክነፍቲ ገለ ኣነስ ከመይ ገይረስ እንታ ናተይ ጉጅለ እታ ናተይ ስልጣነስ የቐንያ ንገለ ከምዚ ኣገይረ ንሱ እንዳጠንጠነ ዝውዕሎ ርእሱ ስለዚ ስትራቴጂክ ዘይምኳን እዩ ኣብ ሕቲ ክትኩ ግዜካ ምሕላፍ እዩ
እሞት ሓታት ዘይብሉ
እዚ ንኣብነት ካብ መኮኒ ንመቻርያ ክትከይድ ንጨርጨር ክትከይድ ዝኒአ ጎልጎል ብምሉእ ማዓት ጎዳጉዲ ዘለዎ ግን በቃ ሕዚ ደሪቡ እዩ ዘሎክ ብኣካ ርአ ኮኢለ ማለት ናብ ከይደ ጎዳጉዲ ግን ኣሎ ዮም ጥቕሚ ዘይውዓለ ማለት እዩ
ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተረኣዩ ዕግርግራት እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኣብ ተፈላለዩ ናይ ሃገርና ከባብታት ኣብ ተገብሩ ዕግርግራት ኣብ ኦሮምያ ኣብ ኣምሓራ እቶም ጸላእቲ ንህዝቢ ትግራይ ከም ጸላእይ ክረአይ ንምግባር ዓብዪ ፃዕር ገይሮም እዮም ንምንታይ ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ምድኻም ኣብቲ ጠቕላላ ለውጥን ቃልስን ዘለዎ ተራ ስለ ዝግንዘቡ ጸላእትና ይዓርፉልናን ሕዚ ድማ ኣባና እውን ሓድነትና ዘላሕልሕ ቀዳድ እንተሃልዩ ምእላስ ጀሚሮም ኣለዉ መንነት ትግራይ ጠፊእዎ ምስ መንነት ዝጥይቁ ኣካላት ምፍጣር ጀሚሮም ኣለዉ ካልኦት ሓድነትና ዘላሕልሕ ዋላ ንእሽተይትኹን ይደላልዩ ክጥቀምሉ ይፍትኑን ኣለዉ እዚ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተረዲኡ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ነኳል እናተረዳድአ ትኽክለኛ መፍትሒ እናቐመጠ ክዓብስ ኣለዎ ሕዚ እውን ኣብ ዕላማ ንዕሰል ዕላማ መሰረት ዝገበረ ሓድነትና መዐወቲና ምዃኑ ንገንዘብ ድሕሪ ብፃይና መለስ ክፍትኑና ይህቅኑ ኣለዉ ንሕና ግና ሕድሪ መለስ ኣይንጠብልምን ኢልና ሕዚ እውን ክንምርሽን ክንቃለስን ኢና
ኣብ ዘለካ ርእቶ ረዳኢ
ምድብ ከም ዝበለ ኣብ ገዛ ክሰርሑ ዝግባእ ገዛዕዮ መጀመርያ ምስራሕ ክፍተት ዝነበሮ ምዃኑ ዘርእዩ ነገራት ኣለዉ ኣብ ህዝቢ ክሰርሕ ክእምን ነይርዎ ምክንያቱ ካብ ደገ መፂ ተጠቂሙ ለኢልካ ከካ ምባል መጀመርያ ካብ ደገ መፂኦም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ምኳል እንታይ እዩ ኢልካ ዓብሽታ ቅድሚ ምውፅኡ ናብ ተግባር ቅድሚ ምእታዊ ኣብቲ ሕዝቢ ክፈጥሮ ዝግባእ ከኣመኔታ ፈጢር ካብ ምጓዓዝ ክፍተት ከም ዝነበሮም እዮም ዝቕምጥዎ ዝነበሩ ኦሮምያ ማለት ኦሮምያ ባዕሊ ዝመሓደር ካልእ ክልል ዝባዕሊ ዝመሓደር ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ባዕልና እናመሓደር ናሃለና ንሕና ናብ ካልእ ኢድከም ዘለና ጌርካ ናይ ምቕራብ ዓይነት ዝንባሌታት ከምብምስታት ንወገፍ እዮም ክጥቀመሎም ዝኽእል ክፍተት እናርኣየ ዝጥቀም ሓይሉ እዩ ንወገፍ ጌር ተጠቂምሉ እዚ ክዓርፈሉ ዝኽእል መንገዲ ካብ ምዕፃው ግን ኣብ ውሽጡካ እውን ተሰሪሑ ክጥና ዝነበሮ ገዛዕዮ ሙሉእ ብምሉእ ከይሰራሕካ ኣብ ሓደ ምስጥእናን ከይበፅሕካ ከምቲ ጉሪና ኢልካ ምምጋስ እውን ያው ናይ ባዕሉ ክሳራ ኣምፅኡ እቲ እውን ላዕልዎ ያቲ ውድብ እውን ካብ ተሓሲዎ ዝነበረ ዳይረክሽን ዝተወሰነ መልክዑ ተጠቢልና ዓርስና ክንሪኦ ለና ዝብሉ ውሳነ ክውስን ዘገደደሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ያው ናይ ፀረባሓፂ እዩ
ድሕሪ ሕልፈት ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ክፍትኑና ይህቅኑ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ረዳኢ
እዚ ማለት ናይ ቀዳማ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ መሪሕነት ንሃንዱስነት ካብ መጀመርያ ሕዚ ዝፍለጥ እዩ ንኩሎም ክልላት ኣመጣጢኖም ነቲ ዝነበረ ከም ዝዳበታት እውን ብደንቢ መሰረተት ሒዞም ካብ መጀመርያ ሒዞም ክሳብ ሕዚ ዘምፅእዎ ካይዳ ይፍለጥ እዩ ንሶም ብሂወት ምተሓለፉ ድሕሪ ግን ከም ኣናዖን ዝሎ ክትፈርስ እያ ዝዓዲ ንሶም ድሕሪ ዘሎ ዝብሎ ተሓሳስባ ስለ ዝነበረት ጥንቀጠኛ ሓይሊ ብድሕሪት ኮይኑ ዝሓስብ እዚ ክፈርስ ኣብ ቀረባ እዩ ሕዚ ንክ እንተቢልና ክፈርሰልና እዩ ዝብሎ ተሓሳስባታት ስለዝነበሩ ያው ገቢ ዝረኸብዎ ኣጋጣሚታት ኩሉ ንኻል እናተጠቐሙ ክፍትኑና ይምክሮ ኣለዉ ዝብሎ ኣረኣያ ኣባሃሎኦም ንዕኡ ክጥቀሙ እዮም ደልዮም እዚ ንሶም ምተሓለፉ ክባታተኑ እዮም ዓርሲ ማዓርሰን ሓድነተ ይህልዮም ዝብሎ ተሓሳስባ ስለዝነበረ ተሓሳስባ እዚ እናተጠቐሙ እዮም ሳብ ሕዚ እውን እዚ እውን ተነከዓናይ መቀልቀል እዮም እ ጋናይ ዓረዩን እዚ እውን ክፈርሰልና ይኽእል እዚ ተስፋታት ኣብዚ ተስፋ ዘሎ ምኳኑ እዩ ዘርእካና ሰብሰኛታት ከይበላሽዎ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ መንገዲ ከይጥቀምሉ መኻል እዚ ከይጥቀምሉ ጠንኪርና ንስራሕ ካብ ዝስእዮም
ጌታቸው ኣብዚ ኣርእቶ ሃበላ
ብጣዕሚ ግርሚ እቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ፀላኢ ንክረአ ዝገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃስ ዝብል ያው እቲ ናይ ዓድና ፖለቲካ ናይ ዜሮ ድምር ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ነቲ ብናይ ባዕሉ ቃልሲ መፅኡ ኣብቲ ዓዲ ድሙቕ ስራሕ ዝሰርሐ ህዝቢ ክፅላእ ጌርካ ናይ ባዕሉካ ቦታ ንምሓዝ ዝግበር ምንቅስቃስ ዝፀንሐን ዝነበረን እዩ። ሕዚ እውን ዝኾነት ክፍተት ክትርከብ ከላ ይጥቀሙላ ማለት ዝጥቀመላ መን እዩ ይፍለጥ እዩ። ዋናነት ቀንዲ ናይ ትንከት ሓይሊ ዝጥቀመላ እዚኣ ንመን ምዃኖም ዝኾነ ሰብ ዝርድኦ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ኦሮምያ እንደወሲድና ናይ ኦሮምያ ሕቶ መበገሲ እዩ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እዩ። ግን እዚ ሕቶ እዚ ክልዓል ከሎ ካልእ ድሌት ዘለዎ ሰብ ተስሚ ሃይማኖት ናይ ካልእ ድሌት ዘለዎ ሰብ ነዚ ናብ ካልእ ወሲዱ ተጠቂሙሉ መንግስቲ ኣብዚ ብኣግባቡ ኣይሰርሐን ፌል ገይሩ እቲ ሕቶ እውን ናብ ካልእ ከይዱ እውን ፕላን ኣበይ ዓዲ ሕዚ ሓደ ዓብዪ ከተማን ኣብ ዝርዩ ዘሎ ተኣሽሙን ናይ ሓባር ፕላን ዘይውርስ ከመይ ዘለ ክኸውን ኣይርደንን። ግን እቲ ዕግርግር ናብ ካልእ ስለ ዝኸደ ትውድብ ሆዴድ ማለት እዩ ከምኡ ወሲኑ ኣሎ። ግን መወገሲ ሕገ መንግስቲ ኮይኑ ካልኦት ሓይልታት ከም ተጠቀምሉ እቲ ዕድል ተጠቂሞም እውን ህዝቢ ትግራይ ከፅላልኡ ከም ዝፈተኑ ስለዚ ናይ ኣቶ ኣባይ ዘረባ ትክክል እዩ። ብጣዕሚ ዘይስማዕምዐላ ዘረባ እዚኣ እታ ድሕሪ መለስ ትብል እያ። ግልፂ ንምኳን ከም ሓደ መራሓይ ብጣዕሚ ንፉዕ ስርሑ ብኣግባቡ ዝሰርሕ ግዜኡ ብኣግባቡ ዝጥቀም ናይ ኣእምሮ ብቕዓት እውን ዝነበረ ሰብ ይመለስ ምንም ዝከሓድ ነገር ኣይኮነ። ግን ኣብ ኢድ መለስ ኢና ነርና ሞ መለስ ስለ ዝሞተስ ክደፍርና እዮም ዝብል ግን ንዓይ ባጫ እዩ። ስሩን ክበሃል ዘይግብኦ ዘረባ እዩ። መለስ እዚ ክከላኸለና ነይሩ ብስሩ ንኣብነት ሓንቲ ሕቶ ናይ ወልቃይት ይኹን ናይ ቅማምት ይኹን ናይ ገለ ሕቶ መለስ ንሃለዎ ደይኮነን እዩ ብዋናነት ተላዒል ነበረ መለስ ንሃለዎ ደይኮነን እዮም ምዕርዮም ኮሚቴ ጣሽም ክስ ኣዲስ ኣበባ ስከዓ ክሉ ዝመፅኦም 30 ሄክታር ኣብ ሑመራ ክወሃቦም ስለ ዝተገብረ መለስ ንፉዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን መለስ እዩ ዝከላኸለና ነይሩ ስለዚ መለስ ስለዘየለ ክደፍርና እዮም። ዓንቲ ውሕ ዘረዳ ክዛረብ ከለስ ከምዚ ገይሩ ነተን ክልላት ባላንስ ገይሩ ክመርሕ ግዛ ዓምዛዕ መለስ ይኸም ገይሩ ዝመርሖ ነይሩ ተኮይኑ ሕዚ ዳእታ ኢና ክንገብር ኣ ማለት እዩ። ኣነ እዚ የስማዕምዑሉን ክልእሊ በር ዘይመለስ ዘድፍር እዩ ከምዚ ዝብል እዩ ዝበሃል ነገር ብጣዕሚ ነቲ ንዓና እውን ምንዓቕ እዩ ዝመስል
ፅቡቅ እናተደማ መፅላ ረዳኢ ኣሕፅረ ቢልካ ርኢቱ ሃበላ
ኣብዚ ኣነ ዘዝገሉ ዘለኹ ተተሓሳስባ ናይ ፅበተኛ ሓይሊ ብደገ ዘኒሀ ሓይሊ ንሱ ይዕዝዎን እኒሀ ንሱ ንድሕር ከይዱስ ክፀርፉ ክፀርፉ እዮም ክንፈርስ ኢና ዝብለ ተሓሳስባ ስለ ዝነበረ ንሱ ድሕር ሕልፈቱ ከዓ ተተሓሳስባ እዚ ኣጉልሆም ናብ መድረክ ውፅኦም ክስርስሩ ትጉርዎ እዮም ምኩራታት ይገብሩ ነይሮም ዝብሉትና ተይሩ ኢተ
ተካክላ ኢካ ዘለካ ረዳ እዩ በታ መንፈስ ንሳት ኮይንካ ይርደካ እዩ። ምክንያቱ መለስ ይዕዝዋ ዘሎ ዝዓዲ መለስ መይተሎ ስለዚ ክንኣት ኢና ንዝብሉ ሓይልታት ብዝብል ትርጉምቲ ኮይኑ ትክክል እዩ። ኣነ ወይ ስማዕማዓ እየ ግን ኣቶ ኣባይ ዝበሉ ሕዚ እውን ሕድርና ፅኒዕና ስለ ዘለናስ ኣብታ ናይ መለስ ዳርጋ ዘሎ ዓይነት እያ ኮ
ክፍቶትና ብቶም ከምዚኣ ዝበለ ተተሓሳስባ ስለዝነበረ ተተሓሳስባ እዚኣ ተጠቂሞም ንክል ደልዮም ከፍርስና ይፅዕሮ ኣለውን ድያ እዚኣ ከዓ ትውስጥ እያ ተራያ
ረዳይ ኣብኡ እናሃለካ ናይ መወዳእታ ሕቶ እያ ካብዚ ኸናበይ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ለውጢ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ለውጢ ክመፅ ድዩ ኣሕፅረ ኣቢልካ ረዳይ
እወ ለውጢ ክመፅ ኢልካ ኸ ተስፋ ትገብር ጅማሮታት እውን ኣሎ ናይ ልምዓት ስራሕትና ካብ ማንም ዝዓሊ እናተፋጠነ ይፀንሕ ምኳኑ ማንም ዝምስረሉ እዩ ኮይኑ ግን ትኽንከሮ ዝግበአ እናረሕቀት ከይኑ ኸይድ ናይ ሰናይ ምሕዳር ዕንቅፋት ከይኑና ፀንሒ እዩ ተባሂሉ ተቐሚጡ እቲ መንግስቲ ብውድብ ተቐሚጡ እዩ ኦረዲ ሓደጋታትና እንታይ እዮም ፀጋታትና እንታይ እዮም ተባሂሉ እውን ተነፂሩ ተቐሚጡ እዩ መቃለሲ ኣንፈታት እውን ተቐሚጦም እዮም። እዚ ዞም መቃለሲ ኣንፈታት እዚኦቶም ክዓስል ዝኽእል ሓይሉ ብድሕሪት ተስልፈሉ ተኽኢልካ ብፍላይ እቲ ናይ ድሕረትን ድኽነትን ዝወለዶ ናይ ኸራ ኣካነት ፖለቲካን ኢኮኖሚ ንዒ ክነብሎ ዘይከኣልና እዚ ዘለና ተሓሳስባ ፀገም ክነምፀለና ኢልካ ሕብረተሰብ ክተስልፎ ተኽኢልካ ዘይልወጥ ነገር የለን ርእሰን ምሕዳር እውን ሰንዕካዮም ተኮይንታ ኣይኮነን ዶ ሕዚ ምሳና ዘለዉ ኣብዛኣተ ኣትዮምን ክንጥይቆም ኢና ተሓሰት ክንገበሮምና ዝብል በሊ መደንዘ እንታይ ምስ ስለዚ ካብዚ ቁርጠኝነት ዚ ለውጢ ክመፅ እዩ ቅድሚ ሕዚ እዚ ዝኣክል ሕማቕ ስርዓተ ጥፊእና ሕዚ ናይ ሰናይ ምሕዳር ኮፍ ኢልና ወንበር ንምቕራፍ ዝኣየና እዩ ዶ ይወስድና
ጌታቸው
ብዋናነት ክስራሕ ዘለዎ ሕዚ ኣብ ናይ ሰብ ሓንጎል እዩ ኣብ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ምልዋጥ እዩ ትኩረት ክወሃብ ዘለዎ ኣብቲ ሕቶት ህዝቢ እውን ከልዕል ተሎ እንድሕር ሰሚዕካዮ ኣብ ቁፅሪ ምፅንፃብን ኣብ ከምኡ ዘለ ቴክኒካል ነገራትን ከም ውድብ ከም ፖለቲካ ውድብ ከድህብ የብሉን። እዙ ናይ ተራ ናይ ቢሮክራሲ ስራሕ እዩ። ከም ፖለቲካ ውድብ ኣብ ህንፀት ዓቕምን ኣብ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ሰብ ሓንጎል ምልዋጥን እዩ ከድህብ ዘለዎ ዝብል እዩ። ኣብዚኣ ብጣዕሚ እንድሕር ዳ መፍትሒ ክትመፅእ ትኽእል ኮይና ንቐፃሊ ከምናተይ ርእቶ ክውገዳ ዝግበአን ክምላኣ ዝግበአን ነገራትን ኣለዋ ከምና ተይርእቶታ ቅድሚት ክትውገድ ዘለዋ ሕዚ ፀላኢ ዝብል እዩ። ሕዚ ምናልባሽ ፀላኢ ካብ ደገ ዝመፅእ ፀላኢ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ትግራይ እንታይ ዝበሃል ፀላኢ እዩ ክህሉ ሕዚ ስለዘንፀርፀረ ናይ ሰናይ ፍታ ፀገም ኒአ ስለዝበለ ናይ ፍትሒ ናይ ካልእ ስለዝበለ ፀላኢ ክበሃል የብሉን ኣቐዲምካ ክትሓቅፎ ክተሳትፎ ኢንጌጅ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ናይ ምሁር መድረኽ እቲ ካፒታል ዝባሃሉ ዘሎ ናይቲ ሃፍታም መድረኽ ከምኡ ዝበለ ናይ ኤሊት ኣጠቃላለ መድረኻት ክህሉ ክኽእል ኣለዎም ዝኾነ ዝግለል ኣካል ድማ ክህሉ የብሉን ኩሉ ተሓቂፉ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሪቶ ይዘለኒ ይቀሚርና ገብረ
ጋዜጠኛ ጌታቸው አረጋዊ ረዳኢ ገብረ ዝጋብሄርን ካብ ከተማ መቐለ ዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ዓረየ መስግን
ተኸታታሊ ዘቕረብናዮ ክትዕ ጌታቸውን ረዳእን ተፈፂሙሎ ክብረት ሃበልና ንገብረኒ ኣጋይሹን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእቶኹም
ሰላም ወየ ልያሴ ካብ ለንደን ምንያ ዘቕረበቶ ኣብ ናይ ዓርቢ ምስ ዶክተር ኣሰፋውን ምሕድን ሸንገብን ሰሚዕናዮ መንያ ሕቶታት ሓንቲ ገደፍክን ፀባዳ እስተይ እምበር ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ዝበልዎ ክልቲኦም ገዲፈ የለኹ እዚ ኤርትራ ክምልሰሉ እዚ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝሓሸዶ ሓሳብ ኣለዎ ወይ ተግባር ኣለዎ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ዶክተር ኣሰፋው ተኸሰን ሓዲን ሸንገብ ዝተገብረ ክልተ ክፋል ቃለ ምሕዚ ተኸታትልዮ እዚ ቃለ ምሕተት ኣብ መንጎ ክልትዩ ኣሕዛብ ዝነበረ ዘይምትእምማን ብመጠኑ ዘፍኮሰ ሓጋዛይ ነይሩ ክብል ደፍር ግን ኣብዚ ቃለ ምሕተት ዶክተር ኣሰፋው ክምልስ ከሎ ንህንፃፅ ዶ ኢትዮጵያ ከባ ድማ ምውፃእ ንዕምሪ ምልካብ ስርዓት ኢሳያስ ክሕፅሮ ዩ ክብል ተሰሚዑ ኣብ ዶክተር ኣሰፋው ደለኒ ኣኽብሮት ኣቦቱ ከሎ ዋላ ስርዓት ኢትዮጵያ ከባ ድማ እንትወፀ ብዝተፈላለዩ ምስምስ ስርዓት ህግደፍ ኣይምተቐበሉን
ሃይ ቮይስ ኣሜሪካ ነዞም ክልተ ኣሕዋት ዶክተር ኣሰፋውኒ ሸንገብኒ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ተቃውምቲ ምዃኑ ካይኮነን ደዛርብ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ገፅካ መቕናዕክን ብጣዕሚ ድሕዝኒ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ብተደጋጋምሲ ንኤርትራ መሬት እምበር ህዝባ የድልየና ተባሂልና ኤርትራውያን ካምዲ ገፅ ከነጥፍኦም ኢና ተባሂልና ክሳብ ንዓይንና ቀሎም ከይተረፈ ተፈሪድና ሕጂ ከዓኒ ብዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ከዓኒ ሓንሳ ኣንናሓዋሩን ከዓ ተባሂልና እቲ ዕርቁ ኮይኑ ተፀልአን እቲ ደቡና ሙይ ተሓንፀ ፀልማ
ድምፂ ኣሜሪካ ምድር ትግርኛ ምንያ ምስ ዶክተር ኣሰፋን ኣቶም ሓዲን ሸንገብን ዝገበርክዮ ቃለ ምሕቲ ተኸታትለ ዮ እንተኾነ ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ዘይብሉ ሕፀ ኣብ ናይሮቢ መርዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምንባሩ ጥራሕ እዩ እቲ ዘገርም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መልኣኽ ንህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ከም ጥፍኣት ንህዝቢ ኤርትራ ገይሮም ምቕራቦምን መድረኻውያን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ብጦርነት ብቁጠባ ብማዕቀብ ኤርትራ ንምልማሽ ልዕላውነታት ደፊሩ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣሰር ይበሃል ካብዚ ካብ ካሊፎርኒያ እየ ምንያ ምስ ዶክተር ኣሰፋ ወይ ከዓ ምስቶም መድረክ ዝበሃሉ ዝገበርክዮ ካል ሕቶታት ብመሰረቱ ተነ ዘቕረብክዮን ሕቶታት ካብ ሻዕብያ ተፃሒፈኒ መፅሓቶታት እየን ንመስላ ወይ ከዓ ንደገስቲ ሻዕብያ ወይ ንሻዕብያ ዝሕጉስ ሕቶታት እዮም ሓቲትክዮም እሞ ካብተን ዘልዕልክዮን ሕቶታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውንኖም ውድባት እዩ ክፈጥር ዝደሊ ኤርትራ ክወራ እዩ ዝበሃል ገለልና ክትሓትዮም ነርኩም እዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኮ ንኤርትራ ክወራ እንተደሊ ሻዕብያ ስለዝሓየለ ስለዝጠንከረ ኣይኮነን ግን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖሊስ ስለዘይኮነ እየ እሞ ኣግሪሙሎ እዩ እንደገና መራሕቲ ሻዕብያ ክዳኖም እኳን ኣይቀየሩን ገለ ዝብል ሕትናሪእነት ገሪምኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዝቁርቆሩ መራሕቲ ኮይኖም ኣይመስለኒ ሞ እዚ በዓል ክትፈልጥ እየ ሒ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ጉዳም ቃለመጠያቅ ሰሚዕና ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ዝሃበ ርእቶ ተሃርሙና ዲኹም ትወግኡና ዲኹም ኢልና ሓቲትናዮ ዕሙጋኣኩም ኢነና ኢሎምና ኣናይ ህዝቢ ኤርትራ ጅግንነት ሓቦ ቆራፅነት ኣብያትዩ ዳ ኣብ ልማናኣትዩ ብዛረብልና ዘሎ እቲ ድከላኸለላን ድሞተላን ድስዋኣላን ኣብ ቓዱ ኣሎ ንኸይሃርሞ ክሓትት ምኻዱ ብዙሕ ገሪምና ኣሎ
ኩልኹም ኣብ ትርእቶ ብዙሕ ነመስግን ካልኦት እውን ተሳተፉ 202 205 9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 እዩ እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና እውን ፈፂምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃቡ ያ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.